Af hverjum lærður þetta lag?
Já, bara ég held að fóstru minni sem var með uppgamalli konu. Hún söng þetta oft við mig. Einhvern hlut af því.
Manstu eftir fleiri svona kvæðum sem að fara með?
Þannig að ég orðin gleymin. Ég var fyrir ansast með gláfæli núna fyrir 4 árum. Þá fór minni mikið. Ég var skorin upp og lálengi og meðalum og slappaðist.
Manstu eftir kvæði sem byrjar svona stjúpmáður ráttu drauminn minn sem langar tíð?
Nei, ég man ekki til kvæði.
En lægin manstu kannski?
Það var með aðra hendi, fleiri hendi kannski.
Það er viðlagið svona, fagur syngur svanurinn í sömu langar tíð.
Nei, ég kann nú ekki þetta. Ég náttúrulega gana ef ég kann þegar ég heyri það.
Já.
Þetta var gamallega oft sungið.
Oft sungið,
já.
En Þorkels kvæði, Þorkell átti dætur 2 leikadýr í skógi.
Nei.
Og ekkert hann í frá, manst ekki neinu svona eins frá svona sögukvæði, sagnakvæði.
Nei, ekki nema ég kann einhvern greit í kilsbaka þölunni bara þess.
Já,
umlegin.
Það var nú gaman að...
En ég man ekki hvort ég nokkuð lag við hann.
Manst ekki eftir...
Áttir á jólun og komið sönn.
Já.
Já, ég hefst það. Og maður sann... Nei, þetta er ekki svo. Ég man ekki hvernig þetta er nú. Hafa ég ekki þetta er. Ég kann aldrei ekki
þetta. En öðrum þulum, mest nokkur
þegar... Ég er ekki fyrir þulur. Það þurfti að standa í ljóðstofun til þess að ég geti lært það.
Já.
Það þurfti að standa í ljóðstofun til þess.
Já.
Eða ég lærði ekki það sem ekki stóð í ljóðum.
Nei.
Þess vegna rífa mig ekki nú og nútíma skaldskapu. Ekki þessi atomljóð og hvað er að kalla
með
ljóðleys.
Þér hefur gengur þeim mun betur að læra sem var meira rím.
Já, já. Það var alveg örugt. Og þá var ég miklu vissar með að halda því. Ég hefði svolítið snefir af rímgá. Svolítið að ég...
Þú kannski orti eitthvað sjálfur?
Já, það er ekki að það gerandi en... Og sístu var alveg haldandi á lofti enn eða ég gert hef ég vísur samt. Ekki ég bóra móti því.
Já. Hvort gekk þér betur, bjóstum til þessi kvæðalög, hvort gekk þér betur að búa til kvæðalög sem voru við rýmuð, sem voru við mjög rýmaða hætti eða lítt rýmaða?
Miklu betur með rýmaða, þeir eru mjög rýmaða.
Það voru mjög rýmaður,
já. Eða voru ekki þá því dýrar að rýma þeim sem að.
Já.
En miklu betru við það.
Og af hverju?
Já, það geti ég gjarnmælega gert mér grein fyrir af hverju það var.
Kannski haft stuðning af innrýminu?
En sennilega mitt mesta uppáhaldsrým var náttúrulega Ferskjallan, Vistur Hömst.
Gekk þeir betur
að... Ég lætt þér að læra Ferskjallu heldur lengri vísu.
Mm-hmm.
En þó var ég nokkuð örgum með löngu vísuna ef ég náði bara að stöðu ekkert lag, einhvers konar kveðhátt við það.
En gekk þið til dæmis, nú höfum við þarna 2 rýmur, annar er nú vanlega ferskeitla, það er þarna annar rýminni.
Nú skal byrja fragnum
að. Já, og svo kemur bardaga að rýma þarna 9. rýminni. Mjög rýmaður háttur. Þú nú sjá aðeins. Það er þessi hérna, já.
Sjáum við lindir þökkur skók.
Já. Það er þetta, nei.
Nú skal búa frosti varfljúum leiðir drafnar yfir bláar. Bárurnar bregði mér til afna.
Já, en það er hérna. Það er hérna þessi rýma, við minnur að sé 9. rýman, það er bardagarýman. Gekk þér betur að búa til lag við þessa rýmu heldur en hína?
Ég hafði nú léttir að búa til lag við
ferskjallu, já. Já, þakkaði kjærlega fyrir.
Hefur þetta ekki þetta kókur á þeirna?